Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U beogradskom studiju sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 21. oktobar, kroz vesti dana. Bez dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o povećanju plata i penzija, razgovori se nastavljaju. Kineski ambasador u Srbiji, ukidanje viza početkom 2017. dolazi i kineska banka. Lideri Evropske unije bez dogovora o sankcijama Rusiji. Vreme oblačno, kišovito, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku poslušajte i ove priče. Kakva je priroda posete zvanične delegacije nepriznate Republike Krim, poluostrva koje je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. Igor Novaković, Isak Fond.
Promocija grupe privatnih lica koja imaju određenu funkciju na regionalnom nivou u delu Ruske federacije koji nije međunarodno priznat i koji većina drugih država smatra delom Ukrajine.
Ruska podrška u Alepu potpuno nehumana prema stanovnicima tog grada, izjavila Angela Merkel. Zato mora da se radi na uspostavljanju prekida vatre, umesto tek nekoliko sati pauze, posle čega uslede sati bombardovanja. Stalnog prekida vatre kako bi stanovnicima mogla stizati humanitarna pomoć. Ovo su samo kraće inserti iz emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda nisu se saglasili oko nivoa povećanja plata i penzija, ali je planirano da razgovori o tome budu nastavljeni u narednih desetak dana, saopštava Kancelarija za saradnju s medijima. A povodom sve jače kampanje o predsjedničkim izborima, Vučić je rekao da će se tom temom baviti za 6 meseci. Ambasador Kine u Beogradu, Li Manchang, najavio je ukidanje viza, najkasnije početkom iduće godine i dolazak kineske banke u Beograd. Očekuje da u novembru bude potpisan zvanični sporazum dve zemlje, a da će nakon toga stupiti na snagu ukidanje viza. Ja mislim da je realno da to bude početkom iduće godine, rekao je Li Manchang za Radio Televiziju Srbije.
Za mene je Srbija na prvom mjestu. Kina je napravio prvi most u Evropi i to je u Srbiji. Brza pruga koja Kina će zajedno sa Srbijom ćemo završiti u Evropi, to je Srbija ponovo prva zemlja. Došlo od vreme da vidimo kako ćemo pružati olakšicu ljudima, poslovnim ljudima, preduzećima, kompanijama da međusobno posećuju i jednu i drugu zemlju.
Li Manchang, ambasador Kine u Srbiji. Politički predstavnici međunarodno nepriznate Republike Krim, autonomne ukrajinske oblasti koju je Rusija anektirala 2014. godine, borave u Beogradu. Stigli su s namerom da uspostave ekonomsku saradnju sa Srbijom. Nije međutim poznato na čiji je poziv delegacija koju čine četvorica zvaničnika tamošnjih institucija vlasti i predstavnici univerziteta i filharmonije stigla u Beograd. Zvanična informacija je da su organizatori skupa stalno predstavništvo Republike Krim kod predsjednika Ruske federacije i državna autonomna institucija Poslovni i kulturni centar Republike Krim. Institucije čiji je legalitet također upitan. U Beogradu ih, u Ruskom domu, nije dočekao niko od zvaničnika Srbije ili bilo kog državnog organa. Dobrodošlicu im je poželeo ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin.
Ovo je prvi put da delegacija Krima dolazi u Srbiju. Postoje značajne perspektive saradnje Krima i Srbije. Krim se vratio u Rusiju, on nam puno znači kao i Kosovo Srbiji. To je centar Crnog mora.
Poručio je Čepurin. Vlada Srbije zauzela je jasan stav prema aneksiji Krima 2014. koju je Rusija sprovela nakon referenduma, u čije rezultate međunarodna zajednica izrazila ozbiljne sumnje. Premijer Aleksandar Vučić je više puta ponavljao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Igor Novaković iz ISAK fonda, Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, kaže da po svojoj prirodi ovakva poseta nema nikakav zvaničan karakter.
Nakon aneksije, mislim da je i sam rekao da je činjenica da je Krim sad sastavni deo Ruske federacije, će ostati činjenici za dalje i koje će drugi morati da prihvate i primjer Kosova tu upravo svedoči. Implicirajući time da Rusija na neki način smatra da je Kosovo nepovratno steklo nezavisnost, međutim ona ima politički interes da to ne priznaje. Da li je moguće zalagati se za principe međunarodnog prava u jednom slučaju, a u drugom ih kršiti, ja ne znam, očigledno je moguće, ali to očigledno ima i reperkusije iza nas.
Kaže Igor Novaković iz ISAK fonda. Uprkos tome, delegacija samozvane Republike Krim, predstavljajući se kao poseben entitet, došla je u Srbiju da traži ekonomske partnere.
Bilo kakvi razgovori o okupaciji aneksije ne postoje. Svesni smo laži koje plasiraju zapadni oponenti. Krim je uvijek bio ruska zemlja. Ne teritorijalno, već se narod osjećao delom velike ruske civilizacije.
Ljudi, eto naša istorija.
Poručio je ovo na skupu Georgi Muradov, potpredsjednik samozvane Republike Krim. Glavni tužilac Crne Gore Milivoje Katanić izjavio je da tužilaštvo ima dokaze da je organizovana kriminalna grupa planirala da izvrši terorističke napade na dan održavanja izbora 16. oktobra. Ta teroristička grupa, uz prolivanje nevine krvi građana, htela je da zauzme skupštinu, zarobi premijera i komanduje skupštinom, kazao je Katanić. On je za TV Vijesti izneo veoma dramatične tvrdnje o tome da je sprečen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Reagujući na to, deo opozicije traži Katanićevu ostavku, dok vladajuća Demokratska partija socijalista upućuje podršku državnim organima koji istražuju sve okolnosti u vezi s tim događajima. Predrag Tomović ima više detalja.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović rekao je da je postojao veliki rizik ugrožavanja stabilnosti zemlje, te da je očigledno da je postojala želja da se Crna Gora uz pomoć terorističke grupe, čiji su članovi uhapšeni uoči izbora, pretvori u jedno anarhično i haotično društvo. Komentarišući sinoćni nastup specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića na televiziji Vijesti, predsjednik Ujanović je radiju Crne Gore kazao da je saglasan sa ocjenom Katnića da bi, da se napad dogodio, Crna Gora bila zavijena u crno.
Postoje visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i haotično društvo koje će uz brojne žrtve biti označeno kao prostor na mapi Europe koji je nestabilan, koji je anarhičan.
Demokratski front tvrdi da je sa pozicije koju pokriva i moći kojom raspolaže, Katnić samo u izbornom danu počinio seriju krivičnih djela poput širenja panike, izazivanja atmosfere straha, kršenja izborne tišine i otvorenih prijetnji opoziciji, a nakon svega onoga što je kazao na televiziji Vijesti, jasno je, ocjenjuju Demokratskom frontu, da je Katnić osoba koja isključivo saopštava ono što mu naredi premijer Đukanović i neko iz njegovog okruženja. U Demokratskoj partiji socijalista kažu da je zapanjujuće ono što je sinoć saopštio specijalni tužilac Milivoje Katnić u vezi sa hapšenjem organizovane terorističke grupe dan uoči izbora. Visoki funkcioner te partije, Obrad Mišo Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja vjerujem da je sinoć svim građanima Crne Gore jasno kakav se pakleni plan priprema u Crnoj Gori u nedjelju veče poslije objavljivanja izbornih rezultata. A one koji su pokušali da ovaj osvijećeni krvoločni poduhvat ispolitizuju, treba da je sramota za cijel život.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji traže od tužilaštva da ocjene i tvrdnje iz saopštenja objavljenog u nedjelju na dan izbora potkrije pičvrstim i jasnim dokazima. Funkcioner socijaldemokratske partije Raško Konjević za naš program kaže:
ukoliko na bilo koji način postoji bilo koji politički subjekt ili bilo koja politička ličnost koja je na ovaj ili onaj način bila povezana sa tim, to mora da snosi vrlo preciznu sankciju, ne samo u krivično-pravnom smislu, nego i u političkom smislu, u smislu zabrane političke partije, eventualno ukoliko je neka imala bilo kakvi dodirni tačaka sa ovim. Jer sve drugo, nepronalaženje nalogodavaca, otvorili bi prostor za različitu vrstu spekulacija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I svet. Borbena grupa ruske mornarice, predvođena ruskim nosačem aviona Admiral Kuznjecov, koja je uplovila u Sredozemno more, mogla bi se pridružiti napadima na Alepo. Toga se pribojava prvi čovjek NATO-a. A lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se da razmotre sve raspoložive opcije protiv Sirije i njenih saveznika, uključujući Rusiju, ako se nastavi bombardovanje civila u Alepu. Odustali su međutim od prijetnji sankcijama, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost da bi borbena grupa ruske mornarice, koja je u Sredozemno more uplovila sa nosačem aviona, mogla pokrenuti napade na opkoljeni sirijski grad Alepo.
Kada je reč o borbenoj grupi koju predvodi ruski nosač aviona koji plovi ka Mediteranu, važno je podvući da Rusija, naravno, ima pravo da operiše u međunarodnim vodama i da ovo nije prvi put da smo videli ruski nosač aviona u Mediteranu. Ali ono što budi zabrinuto sada jeste da bi grupa ruskih brodova na čelu sa nosačem aviona mogla biti iskorišćena kako bi se intenzivirali napadi na Alep, čime bi se povećala ljudska patnja,
rekao je Stoltenberg u sedištu NATO u Briselu. Rusija je najavila da će u vazdušnim udarima praviti pauze 11 sati svakog dana u naredna 4 dana kako bi omogućila da civilno stanovništvo Alepa dobija humanitarnu pomoć. Za sada nije jasno koliko će ta pauza trajati. Ujedinjene nacije su saopštile da će Moskva poštovati primirje do subote uveče. U međuvremenu je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem, kako prenosi France Press, rekao da pobunjenici krše primirje i sprečavaju evakuaciju stanovništva. Kerry je potvrdio da je razgovarao sa Lavrovom, ali ne pominjući da je bilo govora o Siriji. Evropska unija je razmatrala mogućnost sankcija za one koji podržavaju Asadov režim ukoliko ne zaustave zverstva u Siriji. Britanija, Francuska i Nemačka podržale su opciju da se razmotre sankcije protiv Moskve ako se napadi nastave. Podržali smo dokument koji poziva na potrebu dogovora, pravog primirja i procesa političke tranzicije, ali mislim da nema svrhe tu pominjati sankcije, rekao je međutim italijanski premijer Matteo Renzi rano jutros. I švedski premijer Stefan Löfven rekao je da sada ne postoji jedinstven stav u Evropskoj uniji o pitanju sankcija, ali da bi to mogla da bude opcija za budućnost. Nemačka kancelarka Angela Merkel je, po dolasku na sastanak Evropskog saveta, novinarima rekla da je ruska podrška u Alepu potpuno nehumana prema stanovnicima tog grada. Zato mora da se radi na uspostavljanju prekida vatre, umesto tek nekoliko sati pauze, posle čega uslede sati bombardovanja, stalnog prekida vatre kako bi stanovnicima mogla stizati humanitarna pomoć. I francuski predsjednik François Hollande u Briselu kazao da Unija treba da ostavi otvorenu opciju za uvođenje sankcija protiv Rusije zbog uloge u bombardovanju Alepa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i ja izvršili smo pritisak na Vladimira Putina da uradi ono što mu je dužnost. To znači prekid vatre i zaustavljanje bombardovanja, umjesto nastavka podrške sirijskom režimu. Sve opcije su otvorene sve dok ne postignemo prekid vatre koji se poštuje i sve dok postoji namjera da se uništi Alepo, grad mučenik.
Rekao je Olad pred početak samita šefova država i vlada Evropske unije. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je posle prvog dana samita kazao da je strategija Rusije da oslabi Evropsku uniju. Evropske vođe su pozvale na trajno primirje i spremni su da razmotre sve raspoložive opcije ako se ta zlodela nastave. Premijer Iraka Hajder al-Abad izjavio je da iračke snage brže nego što se očekivalo napreduju ka Mosulu u okviru ofanzive za preuzimanje tog grada. Portparol američkog sekretarijata za odbranu, kapetan Jeff Davis, objasnio je za Al-Hura televiziju prirodu američke podrške iračkim snagama koje vode akciju u Mosulu, koji je još uvek pod kontrolom samozvane Islamske države.
Mi podržavamo iračke snage, ali i one su te koje sprovode tu vojnu ofanzivu. A ono što mi radimo jeste da pružamo savete i pomoć iza linije fronta. I vremenske faze i rokovi te operacije su njihovi, ne planiramo ih mi. Ne želimo da objavimo bilo kakve procene trajanja te akcije, ali iračke snage se kreću veoma brzo i mislim da ćete vidjeti da vrlo brzo oslobađaju Mosul.
Rekao je Jeff Davis, portparol američkog sekretarijata za odbranu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Bez dogovora sa MMF-om o povećanju plata i penzija, razgovori se nastavljaju. Kineski ambasador u Srbiji, ukidanje viza početkom 2017. dolazi i kineska banka. Lideri Evropske unije bez dogovora o sankcijama Rusiji. Vreme oblačno, kišovito, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i priču o Hamidu Podbićaninu, mladiću sa invaliditetom.
Na stolnom tenisu sam bio zadnje 3 godine državni prvak Srbije i u plivanju godinu dana sam isto napravio rezultat državni prvak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U starom hangaru u blizini autobuske stanice Beograd par stotina migranata, mahom Afganistanaca i Pakistanaca, našlo je sklonište od kiše i hladnog vremena. U nehigijenskim uslovima, bez struje, vode i toaleta, ovi ljudi čekaju da Mađarska otvori granice kako bi mogli da nastave put ka zapadnoj Evropi. Neki od njih već su pokušali da pređu granicu, ali ih je mađarska policija, kako kažu, na silu vratila. Dušan Komarčević i Iva Martinović beleže.
Tinjanje vatre i dim koji štipa oči. To je prvo što zatičete u hangaru u blizini Savske obale sa starobeogradske strane. Grupice ljudi unutra lože sve što mogu. Daske, suve grane, staru odeću, kako bi se bar malo ogrejali tokom hladnih oktobarskih dana. Zgrada koja pripada preduzeću Cargo Srbija danas je privremeni dom 17-godišnjem Omaru iz Afganistana. Zatičemo ga ogrnutog u ćebe, kako sedi na betonu i greje se oko vatre sa grupom prijatelja sa kojima je pošao na put pre nekoliko meseci.
This is my place. I'm sleeping there.
Ovo je moje mesto, ovde spavam. Situacija je veoma teška, pada kiša i sneg će uskoro. To nije život. Ljudi su ljuti, hladno je. Nema toaleta.
Među privremenim žiteljima ovde je i 18-godišnji Pakistanac Basit. Kaže nam da osim hrane i vode koju su dobili od volontera, nisu dobili nikakvu drugu humanitarnu pomoć.
We don't have jackets, shoes.
Nemamo jakne niti obuću. Tražili smo, ali uvek nam kažu, nemamo ništa, odlazite, odlazite. Daj nam samo nešto hrane i to ne mnogo.
They are just giving us some food.
U polumraku ljudi pažljivo hodaju među gomilom otpada, mahom starih registara i fascikli i nameštaja. Neki su pregradili svoj kutak starim kancelarijskim ormanima. Na drugoj strani prostorije grupa mlađih ljudi doslovno guli zid, a zatim se njega skida staklenu vunu koju koriste umjesto dušeka za spavanje. Pitam Omara da li je pokušao da se svojim saputnicima pronađe smeštaj u nekom od izbegličkih kampova.
Refugees camp is full.
Izbjeglički kampovi su puni. U Subotici, Šidu i Kanjiži sve je popunjeno.
Veliki broj ovih ljudi pokušao je da se domogne zapadne Evrope, ali ih je zaustavila mađarska pogranična policija. Prema rečima Imravna, policajci nisu prezali od sile. Na čelu ovog 18-godišnjeg Pakistanca vidimo ranu prelepljenu gazu, a na majici tragove krvi.
They send angry border, they send gun.
Ovo sam zaradio na granici. Mađarski policajac mi je to uradio.
Listen, I'm going. Listen, go Belgrade. There's no angry.
Do you want to... Hoćeš li ponovo pokušati da pređeš mađarsku granicu?
Yes.
Da, hoću.
I'm Goa border.
Svi ovi ljudi kažu da će uprko svemu pokušati ponovo. Zato su i dalje u napuštenom hangaru predviđenom za rušenje, pa je pitanje da li će i ovakvo sklonište do zime imati. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
U Šumaricama kod Kragujevca održana je komemorativna manifestacija Veliki školski čas u znak sećanja na 21. oktobar 1941. kada je nemačka okupaciona vojska ubila oko 3000 Kragujevčana, među kojima su bili i đaci i njihovi profesori. Povodom 75. godišnjice tog stradanja izvedena je poema Aleksandra Lakovića Glasovi neba pod zemljom. Slušamo našeg Branka Vučkovića.
Veliki školski čas, tradicionalna mirovna manifestacija koja se održava u Šumaricama kod spomenika streljanim đacima i profesorima, i ove jeseni počela je zvonjavom školskog zvona. U znak sećanja na žrtve ratnog zločina izvedena je poema Glasovi neba pod zemljom pesnika Aleksandra B. Lakovića.
Ostaće pitanje čijim glasom i damarom i koliko će se daleko čuti. Uvereni smo da najdalje se čuje ono u sebi prećutano ili šapotom saopšteno, pod uslovom ukoliko se veruje u lekovitost gorkih reči i onoga što one žive predstavljaju.
Laković za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas pravo vreme da se sa stradališta nevinih kao što su Šumarice ili bilo koje drugo slično stradalište u svetu uputi poruka mira i apel za svet bez nasilja i ubistava.
Jer vidimo
svuda se ratuje, svuda se svakodnevno gine. Zaista je to nešto što nije primereno današnjem čoveku, čoveku modernih dostignuća.
Zbog toga se opredelio da svoju poemu prevashodno posveti deci, koja su i danas najtragičnije žrtve raznovrsnih ratnih razaranja i nasilja.
To je bol koja ne može da prođe, nešto što je zaista svjetskih razmera. Moj prilaz u pisanju ove poeme je uglavnom pošao iz pozicije da ja slušam još uvek dijaloge ili pak monologe preživelih sa onima koji su stradali, koji su poginuli, pogotovo sa ovim najmlađim stradalnicima, sa decom.
Vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položili su predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici Prve kragujevačke gimnazije i lokalne samouprave, kao i predstavnici brojnih ambasada u Srbiji, među kojima i ambasador Nemačke Axel Dittmann. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju nedelje glavni urednik Nina Milan Ćulibrk za naš program komentariše turneju vlade po jugu Srbije, koju je njegov nedeljnik nazvao putujućim cirkusom. Prilikom posete južnokorejskoj firmi Jura, o kojoj je u javnosti nekoliko bivših radnika govorilo kao o mestu tretiranja radnika kao robova, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović, premijer je takve tvrdnje ismejao. Zar nije trebalo da on ozbiljno porazgovara sa rukovodstvom te firme o položaju radnika, pitala je Branka Mihajlović svog sagovornika.
Mi smo pokušali u nekoliko navrata da od nadležnih organa dobijemo zvanične informacije za sve firme koje je država subvencionisala. Dakle, ona je davala između 4 i 9.000, 10.000 evra po svakom zaposlenom. Nikada nismo dobili zvanični podatak kolike su zapravo plate u tim preduzećima. A ima indicija da ni u jednom od tih preduzeća obični radnici ne dobijaju više od 200 evra. Dakle, država je praktično 4 godine unapred platila sve plate zaposlenih i onda je jednostavno sve normalno, sve dozvoljeno, sve dopušteno. Čak i te priče, sama pomisao da bi neko mogao radnicima stavlja pelene da ne bi gubili radno vreme je ono, onako zapanjujuća i katastrofalna, a sve to ismevati dodatno je stvarno onako jednostavno nerazumljivo.
Šta bi država zapravo trebalo da uradi u tim aranžmanima sa strancima kada investiraju u Srbiju?
Ih obavezno nateraju da poštuju zakon o radu, da poštuju sindikalna prava zaposlenih kao što ta sindikalna prava postoji u svim drugim zemljama odakle te kompanije dolaze. Dakle, ja bih voleo da vidim kakva su prava zaposlenih u tim kompanijama u njihovim matičnim zemljama. Zašto su ovde manja nego tamo? U čemu je razlika?
Pa u kom smo onda mi kapitalizmu?
Pa nismo
mi
kapitalizmu,
akumulaciji
mi smo
kapitala.
Još uvek u feudalizmu, dakle mi kapitalizam još nismo ni primerisali kako stvari stoje što se tiče radničkih prava.
Da li je u sklopu toga i najnoviji metod prijem građana najpre ovde ispred vlade Srbije sa onom gužvom u pet ujutru, a sada i u Nišu?
Čini mi se da bi meni bilo logičnije da ti redovi postoje ispred kancelarije Saše Jankovića, zaštitnika građana. Pa ako oni imaju neke probleme, da hoće da se žale zbog nečega, onda da idu kod zaštitnika građana, ne kod premijera.
Kompletan intervju sa Milanom Ćulibrkom, glavnim urednikom nedeljnika NIN, možete čuti u našim subotnjim emisijama i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Manal Al-Sharif, poznata saudijska blogerka i aktivistkinja za prava žena. Aktivistkinja koju je magazin Times svrstao 2012. godine među 100 najuticajnijih osoba, objašnjava kako je od devojčice koja je spalila bratovljeve kasete, jer je na njima bila muzika koja je dolazila sa đavolske flaute, kako su tvrdile islamske mule, postala vatreni borac za prava žena u Saudijskoj Arabiji. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom ona najpre odgovara na pitanje da li su zahtevi da se muslimankama u Evropi omogući da pokrivaju lica na javnim mestima i ustanovama stvar poštovanja ljudskih prava ili njihovo ograničavanje.
Very difficult, believe me.
To je veoma teško pitanje. Najprije, vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode. U Evropi se sada pokušava uvesti ograničenje za određeni tip oblačenja. Vjerujte mi da je to isti problem, jer je riječ o ličnom izboru muslimanki da pokriju lice. Naravno, u mnogim slučajevima na to ih primorava suprug, otac ili cijela porodica. porodica, ali znam i muslimanke koje to same žele bez ikakve prisile. Imam prijateljice čiji muževi traže od njih da otkriju lice kada putuju u inostranstvo, ali one to odbijaju.
When they travel, remove your niqab, enjoy your life, and she's like, no.
If they are taught in that way.
Međutim, takav njihov stav je svakako i posljedica i veoma rigidnog sistema u kojem su odgajane i formirale svest o životu.
Ne možete pitati svaku muslimanku da li to radi dobrovoljno ili ne. Važno je međusobno uvažavanje. Dalaj Lama je na ovom skupu nosio crvenu odoru. Pored njega je sjedio panelista u odijelu i kravati. Vidjela sam kaluđericu u publici koja je nosila maramu. Treba poštovati svačija uvjerenja. Niko ne može da traži od njih da se drugačije obuku jer se nalaze na javnom mjestu, na konferenciji. Ne možete im reći, to možete samo u svom privatnom okruženju. Europa treba da bude uzor ostatku svijeta i da ima više samopouzdanja, a ne da bude uzdrmana parčetom tkanine.
To nije samo parče tkanine.
Za muslimanke je simbol vjere. Ako im se to uskraćuje, onda to doživljavaju kao represiju. Ne treba ljudima ograničavati kako će se oblačiti.
Širi intervju sa saudijskom blogerkom i aktivistkinjom za prava žena Manala Al-Sharif potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslušajte pred kraj emisije i priču o Hamidu Podbićaninu, momku sa invaliditetom, koji je uprkos tome ostvario izvanredne rezultate u sportu. Koleginici Danici Gudurić kaže da želi da svojom pričom osobama sa posebnim potrebama poruči da veruju u sebe i da ne odustaju.
Želeo bih sa ovom pričom mladim osobom sa hendikepom da pomognem. Ja sam osoba sa invaliditetom od rođenja. Roditelji su mi u mom hendikepu pomogli dosta u smislu izlaska iz kuće.
Ovako počinje priču Hamed Podbićanin, koji kao sedmogodišnji dečak školovanje počinje u Podgorici u specijalnoj školi za osobe sa invaliditetom, gde završava osnovnu i srednju školu, ali se i intenzivno bavi sportom.
Nakon Podgorice ja sam upisao višu poslovnu školu, to je ekonomski strukovalni fakultet. U Beograd sam isto otišao zbog sporta, jer u Podgorici nisam imao toliko mogućnosti da bi trenirao i da bi se bavio sportom kao osoba sa invaliditetom. U tom tenisu sam bio zadnje 3 godine državni prvak Srbije i u plivanju godinu dana sam isto napravio rezultat državni prvak. Od nekih paralimpijaca upravo stvarno tenisere su mi bili kolege koji sam ja radio s njima i trenirao. A oni su mi bili veliki motiv jer sam znao ispred sebe da oni imaju velike rezultate.
Hamed kaže da u Prijepolju nema odgovarajućih terena gde bi osobe sa invaliditetom mogle da se bave sportom.
Ja kao državni prvak Srbije nemam mogućnosti da treniram i da nastavim svoj rad. Ono što sam ja vidio u Prijepolju, da sportski tereni i objekti koji pripadaju sportu nisu baš pristupačni za osobe sa invaliditetom. Igrali
Moj životni put nije bio nimalo lak, priča Hamed. Da bi aktivirao osobe sa invaliditetom i zajedno menjali stereotipe koji postoje osobama sa invaliditetom, ovih dana radim na osnivanju sportsko-rekreativnog udruženja za Priboj, Prijepolje, Novo Varoš. A pored razvoja sporta za ove osobe, jedna od glavnih aktivnosti udruženja bit će i podrška u školovanju dece i mladi sa invaliditetom.
Pokušat ću da osnovim udruženje sportsko-rekreativnog da bi aktivirao osobe sa invaliditetom i da im pomogu u rekreaciji, a mlade osobe sa hendikepom moraju da veruju u sebe i da imaju želju za rad.
Poručuje 28-godišnji mladić Hamed Podbićanin, višestruki prvak države u stonom tenisu i plivanju osoba sa invaliditetom. Na području 3 opštine Priboja, Prijepolja i Nove Varoši ima oko 500 osoba sa različitim oblicima invalidnosti. U Prijepolju je najavljena izrada lokalnog akcijnog plana u oblasti invalidnosti, što daje još jednu nadu za obezbeđivanje adekvatnih uslova za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić. Pred sam kraj emisije, još jedan pregled najvažnijih vesti. Bez dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o povećanju plata i penzija, razgovori se nastavljaju. Kineski ambasador u Srbiji kaže da će vize biti ukinute početkom 2017. a da u Beograd dolazi i Kineska banka. Lideri Evropske unije bez dogovora o sankcijama Rusiji. Vreme oblačno i kišovito, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.